Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Donald Trump pred sudom, Amerika pred građanskim ratom. Novi Sputnik poredak danas istražuje da li će krivični progon bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država zapaliti situaciju u toj zemlji. Da li će 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država biti spriječen da se kandiduje na izborima sljedeće godine? Zašto je suđenje zakazano usred najvažnijeg dela predizborne kampanje? Koliko stotina godina robije preti Trumpu i šta ako on zaista bude osuđen? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru sa Nikolom Vrzićem potražiti publicista Srđa Trifković i istoričar Saša Adamović. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vijesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Ovako nešto naravno može samo u Americi. Zahvaljujući svojoj zatvorskoj fotografiji, prvoj na kojoj je jedan predsjednik SAD, Donald Trump je u samo dva dana zaradio preko 7 miliona dolara prodajom suvenira s tom fotografijom, da bi onda iz njegove kampanje zapretili tužbom zbog povrede autorskih prava svima koji bi da profitiraju na isti način. Potom su pojedini pravni stručnjaci ukazali da autorska prava na dotičnu fotografiju vjerojatno i nema Trump, nego šerif okruga Fulton u Georgiji koji ga je uhapsio prošlog četvrtka, što znači da bi zapravo fultonski šerif mogao da tuži Trumpa zbog autorskih prava i zatraži odštetu. Premda postoji tumačenja da je profitabilna policijska fotografija uhapšenog predsjednika Amerike u stvari javno dobro. No razume se, ovo je ponajmanji i verovatno jedini kudikamo zabavan među problemima s kojima se čitava američka država sad suočava zbog nastojanja njene duboke države da osigura da bivši predsjednik ne bude i budući. Te zato ovim povodom nekadašnja guvernerka Aljaske i neuspela republikanska kandidatkinja za potpredsjednicu Amerike Sara Palin i preti ili samo upozorava da će im zemlja završiti u drugom građanskom ratu. Dok autorka knjige Kako građanski ratovi započinju i kako ih zaustaviti, Barbara Walter, koja je i savjetnica CIA, potvrđuje ove zle slumnje i opominje, ili i sama preti u ime te organizacije koju savjetuje da je američka, kako tvrdi demokratija, zašla na veoma opasnu teritoriju. Te da događaj u Americi, ako bi se sagledali na isti način kao događaj u Ukrajini ili obali Slonovače ili u Venecueli, zadovoljavaju one uslove koje izbijanje građanskog rata čine izglednim. U svakom slučaju, Donald Trump je prošlog četvrtka u Atlanti u Georgiji po četvrti put u posljednjih 5 mjeseci formalno uhapšen. Uzeti su mu otisci prstiju i sve ostalo po redu, uključujući i pomenutu policijsku fotografiju, po tužbi koja je na osnovu antimafijaških zakona o zločinačkom udruživanju protiv njega i njegovih bliskih saradnika pokrenuta zbog navodnog pokušaja da obore rezultat prethodnih predsjedničkih izbora 2020. Njih je, podsjećanja radi, Trump izgubio tako što je na biračkim mestima te 2020. kad je izgubio, dobio 10 miliona glasova više nego 2016. kad je pobedio, a uspeo je da izgubi zahvaljujući sistematski pristiglim glasovima putem pošte u taman dovoljnom broju, ključnih američkih država. Protiv Trumpa se inače uz nekolicinu građanskih parnica, silovanje, utaja poreza i tome slično, osim krivičnog postupka u Georgiji, istim povodom pokušaja obaranja izbornog rezultata vodi i postupak u Vašingtonu, s tim što je tu u pitanju federalna tužba, te još dva krivična postupka drugim povodima, zbog nepropisnog podmićivanja pornoglumice Stormy Daniels kako bi ćutala o njihovoj navodnoj vezi, kao i zbog nepropisnog rukovanja poverljivim državnim dokumentima. Kako su izračunali na televiziji Fox, 45. predsjedniku Amerike kroz ove 4 krivične optužnice sad preti 717 godina robije. A povrh toga izgleda da bi se dodatno obezbedilo da Amerika ne dobije prvog predsjednika koji će vladati iz zatvora umjesto iz Bele kuće, Trumpu se sprema aktivacija 14. amandmana na američki ustav. Reč je inače o pravnom aktu iz 1868. kojim se državljanstvo SAD dodeljuje svim osobama rođenim na njenom tlu, uključujući i bivše robove, pobunjenim američkim državama koje su bile članice konfederacije, zabranjuje se vraćanje ratnih dugova i, što je bitno kada je o Trumpu reč, svima koji su učestvovali u pobuni protiv Sjedinjenih Država, zabranjuje se obavljanje bilo kakve javne funkcije bez odobrenja 2/3 članova Senata i predstavničkog doma. Igrom slučaja, upravo se ova pravna formulacija, pobuna protiv SAD, bivšem predsjedniku sad stavlja na teret. Drugim rečima, ne može Trump da pobedi na izborima ako mu se zabrani da učestvuje na tim izborima. Što će reći da nije previše vjerovatno da je proizvod slučajnosti izobilje tekstova u kojima se, kao na CNN-u, na primjer, u posljednje vrijeme dokazuje da je sve više ustavnih argumenata da bi Trumpu trebalo zabraniti obavljanje predsjedničke funkcije. Oni koji su napisali 14. amandman nisu bili budale. Shvatili su, ističe CNN, da bi kraj naše nacije, kraj demokratije nastupio kad bi ponovo na vlast došli oni koji su pokušali da obore državu i da spreče mirnu predaju vlasti. Te se svim federalnim i lokalnim zvaničnicima zaduženim za sastavljanje izbornih lista preporučuje da Trumpovo ime u ime Ustava SAD uopšte i ne stave na glasačke listiće. Što više, kako izričito napominje CNN pozivajući se na pravne eksperte koje je pronašao i levo i desno, osuđujuća presuda za to uopšte nije bitna, jer i samo nastojanje bivšeg predsjednika da obori predsjedničke izbore 2020. i napad na Kapitol koji je iz toga proistekao, nedvosmisleno ga stavljaju u granicu diskvalifikujuće klauzule, te je otuda on nepodesan da ikada ponovo bude predsjednik. Kraće rečeno, Trumpu je presuđeno bez suđenja da bi mu se u ime demokratije zabranilo da bude kandidat na demokratskim izborima. Ovakva je hajka na Trumpa utoliko opasnija, ako ne po demokratiju, onda po mir svakako, što ankete listom pokazuju da u okviru Republikanske partije podrška Trumpu tvrdoglavo opstaje i upadljivo raste u odnosu na konkurente, bez obzira na pravosudnu i medijsku hajku kojoj je izložen. Da li će Trump biti sprečen da se kandiduje? Kako će on na sve ovo da uzvrati? I da li to znači da bi upozorenje Sare Palin moglo da se ostvari?
Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. U studiju je sa mnom istoričar Saša Adamović. Dobar dan.
Dobar dan.
Putem Skype-a nam se pridružuje također istoričar, publicista Srđan Trifković. Gospodin Trifković, želimo dobar dan i vama.
Dobar dan.
Nadam se da će nas veze poslužiti. Hajde da krenemo najpre od jedne opšte, prema što uđemo u pojedinosti kojih je zaista puno. Hajde prvo jedna opšta ocena. Šta je ovo što se danas događa u Americi? Gospodin Trifković, da krenemo od vas.
Ovo je bezočna zloupotreba sudskog aparata i pravosuđa u političke svrhe. To je najkraće rečeno ono čiji smo svedoci. Drugim rečima, sa svim je jasno da se prvo fabrikuju optužbe, pa se onda nalazi neka hokus pokus formula da ona bude upotrebljena na način koji će Trumpa da onemogući da se kandiduje, ili ako bude kandidovan, naravno, onda će se primeniti tehnologija iz 2020. sa misterioznim pojavama desetina hiljada ključnih glasova u jednom Milwaukee, u Detroitu i tako dalje. Ali ono što je fascinantno jeste do koje mere mi imamo na sceni obračun te postmoderne transgenderske Amerike sa bukvalno svakim ko se drzne da ne misli na njen način i da ne vodi ideološku agendu koju ona diktira. Dakle, oni su tu vrlo vešto primenili zloupotrebu sudova, to traje još od Roe vs. Wade-a, od pre više od pola veka, jer su shvatili...
Pravo na abortu, da je, samo da pojasnimo onima koji nas prate.
Da je daleko jednostavnije napraviti kulturnu revoluciju radikalnog Robespierovsko-Lenjinskog tipa kroz isto ili slično mišljenje sudija federalnih sudova i samog Vrhovnog suda, nego to pokušati kroz zakonodavne instance na Capitol Hillu. Dakle, mi smo sada svedoci jednog histeričnog paroksizma tog istog establishmenta koji je rešen da 21. januara 2025. Donald Trump ni za živu glavu ne sme da bude inaugurisan. Dakle, tu će ići svim sredstvima od zloupotrebe pravosuđa do direktne krađe i na kraju i do ubistva.
Ajde, to su detalje o kojima ćemo svakako morati razgovarati. Gospodine Adamoviću, dakle, za vas isto pitanje. Šta je ovo, normalni demokratski proces ili haos jedan, ili haos taj ima neku vrstu pravilnosti?
Pa zanimljivo je da smo mi slične stvari gledali, pogotovo kada je Donald Trump u pitanju i njegovo kandidovanje na američkim izborima još tamo od 2016. godine, kad je onako neočekivano i šokantno pobedio. Pa onda takođe na neobičan način 4 godine kasnije izgubio, iako je ostvario neverovatan rezultat kakav, na primer, nije mogao da ostvari i danas navodno izuzetno popularni Barack Obama, i izgubio je neverovatnom malom razlikom, bukvalno margina njegovog poraza, neko izračunao, bila je samo 0,01, odnosno da je 1 na 7.000 Amerikanaca glasao drugačije, rezultat tih izbora bi bio sasvim drugačiji. Da se setimo, i tada su zapravo počele žestoko da se primenjuju metode cenzurisanja javnog mnjenja, odnosno društvenih mreža, zapravo svih medija. Da se samo podsjetimo da je na neki način sprečeno takozvano novembarsko iznenađenje, jedan pojam poznat iz američke istorije izbora, kada je to novembarsko iznenađenje trebalo da bude pojava laptopa Huntera Bidena, sina aktuelnog predsednika, i kada je to koje je trebalo zapravo da odlučujuće utiče da bi javno mnjenje zapravo prednost dalo samom Donaldu Trumpu. Naravno,
laptop iz pakla, čuveni
laptop za koga se nekoliko godina kasnije utvrdilo da je zaista postojao, da to nije bila nikakva ruska dezinformacija, kako se u ono vreme tvrdilo od strane 50-ak uglednih, pod znacima navoda, bivših dužnosnika američkih obaveštajnih struktura, koje je tada sve zajedno okupio Antony Blinken, aktuelni ministar spoljnih poslova, u ono vreme deo Bidenove kampanje, da bi zapravo sprečili da laptop Huntera Bidena proizvede negativne posljedice pod Bidena. I sada, kada je posle 4 godine propao svaki pokušaj da Donald Trump bude potpuno marginalizovan, isključen iz medija, deplatformisan, kako se to kaže, on se vratio kao lik iz Bidenove ili noćne more, da ih sve proganja, sve one koji su zapravo njega proganjali od trenutka kada je postao predsednik Amerike. I oni sada u situaciji u kojoj se nalaze, kada je njegova pobjeda sve izvesnija, ja pažljivo pratim sve to što se dešava i mislim u ovom trenutku da su ogromne šanse da Donald Trump, i kada bi naravno sve bilo fair i pošteno, bez većih problema pobedio aktuelnog predsednika Bidena.
Kao što je verovatno pobedio 2020.
Kao što se desilo i 4 godine ranije. Međutim, u tome se krije i velika opasnost, zato što oni koji su i tokom njegovog mandata i posle toga činili sve da ga onemoguće u vršenju dužnosti predsednika ili da ga spreče da postane predsednik, zaista nije im ostalo još mnogo, mnogo sredstava da upotrebe, odnosno da ga pošalju u zatvor, ili s obzirom na to da nam je poznato iz američke istorije da se u nekim slučajima pribegavalo i onoj krajnjoj meri, a to je likvidacija.
Ajde, kad dotakao smo to, mislio sam malo drugačijim smerom da vodim razgovor, ali vratit ćemo se na ovo što sam teo da pitam, ali ajde, kad smo već, koliko je zaista po vašoj proceni ugrožen u fizičkom smislu Donald Trump, imajući u vidu da prosto čitav svet gleda i sigurno je da nismo, evo nas trojica jedini koji razgovaraju na ovaj, pomišljaju da je takav scenarij moguć, tim pre, zaista što rekao ste, da je to zabeleženo u američkoj političkoj ili parapolitičkoj praksi. Gospodin Trifković.
Pa dobro, ovaj, u ovom konkretnom slučaju svi prvo pomislimo na Dallas 63. Međutim, imali smo i McKinleya i Clevelanda i naravno samog Lincolna kroz američku istoriju. U ovom slučaju mislim da bi oni koji zapravo žele da aranžiraju krađu sljedećih izbora, kad kažem krađu mislim bukvalno kroz ilegalno onemogućavanje Trumpovog učešća i onda kroz krađu samih glasova, da verovatno još ne razmišljaju da će biti prinuđeni da i tu meru razmotre, ali apsolutno ne sumnjam da postoji mogućnost da se aktiviraju izvesni likovi, ovaj, bilo u Majamiju ili na njujorškom Lower East Side-u ili koji bi ili u Langleyu, koji bi naprosto zaključili da je đavo odno šalu i da ne smemo da dopustimo da se ponovi 2016. godine.
E to je to pitanje, izvinjavam se što sprekidam, upravo je to pitanje vaše procene, šta će od ta dva, nema sumnje ako se donese odluka da mogu da pronađu način da to urade. E sad moje pitanje je ovaj korak ispred oko donošenja odluka. Čega će zavisiti njihova procena? Da li da posegnu za ovako teškom merom ili da ipak puste pa da miniraju ili opstruiš na neki drugi način?
Moj je utisak da su oni prilično bahato samouvereni da će uspeti da ukradu izbore i da ovaj, bez obzira kakvo stvarno bilo stanje na licu mesta, vrlo precizno su već odlučili da im je potrebno da ukradu Pensilvaniju, Ohio, Michigan i Wisconsin, plus Floridu koja je neizvesna jer tamo je DeSantis popularan, ali svejedno će republikanci glasati za Trumpa. Dakle, njima je dovoljno da u tih pet država ukradu pet krupnih urbanih konglomerata. Milwaukee u Wisconsinu, Detroit u Michiganu, Cleveland u Ohio i Philadelphia u Pensilvaniji. Ako to urade, a imaju načina da to urade, a to smo videli iz prve ruke, jer kako će republikanci, kako će Trump i njegovi saradnici da spreče ono što se zove žetva glasova? Kada se zaređa po onim užasnim predgrađima obojene podklase i kada se samo filuju kutije koliko god ih bude bilo potrebno. Isto kao što ovdje u Crnoj Gori je ukraden referendum sa tačno onoliko procenata koliko je odlučeno u EU da treba, 55, jel da, pa je izglasan referendum.
Nešto 1000 i po glasova da, što se Crne Gore tiče.
Ja ovo konstatujem sa žaljenjem i sa osjećajem duboke zabrinutosti da zapravo stepen demonizacije protivnika levo-liberalnog establishmenta i njihovog zadržetka vlasti je takav da apsolutno neće ni od čega prezati, uključujući i kriminalizaciju bilo kog otpora njihovim merama. Drugim rečima, da može da bude proglašeno insistiranje na skrupuloznom brojanju glasova kao uskraćivanje prava na glasanje, što je federalni prestup uskraćivanje građanskih prava.
E sad, to je vrlo zgodan moment, možda je sad dobro da se podsjetimo malo detaljnije te 2020. jer sada se Trumpu stavlja na teret i njegovim saradnicima u sklopu, dakle oni tvrde su, i tvrdili su tada da su pokradeni, a sad se po antimafijaškom zakonu treba se sudi ovom koji je pokraden ili ko veruje da je pokraden, a ne onima koji su ga pokrali. Kako razumete
da, pa ovu vrstu? Ja video kroz analize raznih optužnica koje se dižu protiv Donalda Trumpa, to je pre svega pravo, ugrožava se njegovo pravo ili pravo svih Amerikanaca na slobodno političko mišljenje. Onaj ko iznosi politički stav ne mora da bude u pravu, ali to mišljenje ne može da se kriminalizuje, odnosno da zbog svog mišljenja, zbog toga krivično odgovara ili ode u zatvor. I to su veoma opasne tendencije na kojima se sada insistira i zaista tome mora da se pruži otpor. Taj levo-liberalni establishment, ja mislim da je digao ruku od priče o demokratiji i njima je sad samo važno da zaustave Donalda Trumpa. Brine me mnogo više to što bi republikanci morali da budu mnogo aktivniji i mnogo borbeniji i da se angažuju upravo i na sprečavanju takve delatnosti, iako je još 2016. godine sam Donald Trump upozoravao ili njegovi ljudi da je upravo problem što je američko pravosuđe itekako još u ono vreme bilo veoma problematično i ono što recimo Trump nije uspeo da za te 4 godine na neki način očisti Augijeve štale američkog pravosuđa ili američke spoljne politike, gde je toliko bio sabotiran i sprečavan da jednostavno nije mogao apsolutno ništa da uradi. Ono što sada vidim u kampanji da i sam Trump i njegovi ljudi nastupaju dosta ozbiljno, kao da znaju šta treba da rade, i za sada kampanja, bez obzira na ta silna ometanja, ide dosta dobro. Sa druge strane, i Trump je stekao u međuvremenu neke uticajne ili moćne podržavaoce. Ono, mislim da će i pomaže već sad dosta najpopularniji američki novinar Tucker Carlson, koji je zapravo ikona američke desnice, odnosno američkog konzervativizma.
No, prošlo nedeljni intervju, apsolutno, to oborio je sve rekorde.
Apsolutno. Onda onaj koji je, zahvaljujući društvenoj mreži, takozvani bivši Twitter, taj novi vlasnik Elon Musk, koji je sve to omogućio, jasno pokazuje da je i on se na neki način svrstao u tabor konzervativaca, republikanaca, odnosno Donalda Trumpa, bez obzira što je formalno izrazio izvesnu naklonost prema Ronu DeSantisu.
U svakom slučaju je Trump sad dobio platformu kakav mu je bila uskraćena 2020. kada je učin.
I to prilično moćnu platformu. Mislim da su se mnogi liberali radovali skoroj propasti Twittera, međutim nije se to desilo, a sa druge strane vidim da ako su se radovali da će liberal Mark Zuckerberg napraviti nešto sa svojom novom mrežom koja bi trebala da bude anti-Twitter i anti-Musk, ono što takođe mogu da vidim da ni bez obzira na nekakav početni zamah kada se ta platforma pojavila, da ne postiže bog zna kakve rezultate i možda će se samo pretvoriti u neki brlog u kome će se valjati ta levo-liberalna kvazi pseudo ne znam kakva američka progresivna elita.
Sve Trifković, ajde da se malo još pozabavimo supstancom, sadržajom ovih optužbi koje se stavljaju. Mislim, komplikovan je američki pravosudni sistem, svakako nemamo ni vremena, ni prostora, ni mogućnosti da pokrije, ali na čemu se zasniva gde je osnova optužbi koje se stavljaju Trumpu na teren vezano za osporavanje prethodnih izbora, koliko čvrsta njegova odbrana. CNN, kome ništa ne verujem, tvrdi da šta god Trump uradio da je već osuđen. Istovremeno, a pod pitanje na čemu se bazira ta pretpostavka ili osjećaj da je to pravosuđe instrumentalizovano u političke svrhe?
Pa zasniva se na kvazi legalnoj parapsihologiji. Drugim rečima, na pokušaju da se dokaže da je Trump znao ili da je trebalo da zna da je legitimno izgubio izbore i da to što su neke vodeće ličnosti iz te Vašingtonske beltvejske močvare, iz pre svega obaveštajne zajednice, njega obavestili da su izbori čisti ko suza, da je on trebalo to da prihvati kao nesumnjivo autoritativni stav. A drugim rečima, da drugi njegovi savjetnici koji nisu prihvatali taj stav su zapravo onda postali kozaverenici u zajedničkom zločinačkom poduhvatu rušenja američke demokratije.
Drugim rečima, ne verujte svojim očima, verujte CIA i onome što vam ona kaže, jel?
Apsolutno, ali ono što samo hoću da naglasim je da bi u neka druga vremena tako pripremljena optužnica, tako pripremljen slučaj protiv Trumpa, ali u ostalom znamo za manhattanskog tužioca koji je još pre nego što je postavljen rekao za nešto ima da ga zgrabim i dohvatim i osudim. Dakle, ovo je, ali ja bih samo još dodao da što se republikanaca tiče, pa nema sumnje da je partija zdrava na terenu i da je onako čvrsto pro-Trumpovska, ali nevolja je da republikansko voćstvo u kongresu ima duboko anti-Trumpovsko raspoloženje koje datira još od pre 7 godina, još od izbora 2016. i da su mnogi od njih bili aktivni u onom pokretu bilo ko, samo Trump ne, ako se sećate, i što je i dan danas oni više imaju srodnosti sa svojim kolegama iz demokratskog tabora sa druge strane dvorane nego sa republikanskim biračima na terenu. Dakle, taj republikanski establishment je takođe jedan od ključnih problema sa kojima se Trump suočava. I naravno, bilo bi za želeti da se tome suprotstavi jedna sa republikanskog stanovišta, rekao bih čak koalicija snova, tiket Trump-DeSantis, međutim za sada ne bih rekao da je to izgledno, jer koliko god to bilo malo verovatno, DeSantis se zapravo nada da će Trump biti onemogućen i da će on onda ipso facto po defaultu postati republikanski kandidat. Naravno, s obzirom da je profesionalni političar, moramo da pođemo od pretpostavke da je pokvaren i da je sposoban za takvu kombinaciju.
E, moj tiket snova bi izgledao drugačije.
To znamo, tako da, Karlo sam vidio na njemu sigurno. Evo, izgovoreno je javno da, kao vaša opkada će u nekom momentu takvi biti. Ne želim još da odemo predaleko od pravosuđa. Da li postoji neko nevino objašnjenje, nedužno objašnjenje ovoga što, kako smo sve bliži izborima, a Trumpu rejting opstaje i raste, a samo se pojavljuju nove optužnice, da li postoji li neko drugačije objašnjenje, a opet moram da iskoristim priliku da podsjetim, portal Politico je pisao o tome pre više godina kako George Soros, kad već govorimo o tom levo-liberalnom establishmentu, ulaže milione i milione dolara u izbore za okružne tužioce širom Amerike, negde uspeo, negde ne, ali jedna rečenica zapamtio sam iz tog teksta, kaže se idejom da utiče na ukupan pravosudni sistem u Americi. Opet insistiram na ovom pitanju, ne samo zbog ovog konkretnog slučaja, već zbog konstantnog američkog insistiranja na našem slučaju da se po njihovim nekim uzusima ustroji naš pravosudni sistem. Opet ovo kao nota bene, ali da se držimo Amerike.
Nema nevinog objašnjenja, s obzirom da se pravosudni sistem i u Sjedinjenim Američkim Državama i širom sveta često upravo koristi za realizaciju određenih političkih interesa, odnosno služi kao poluga.
Rekao sam širom trećeg sveta.
Ne, trećeg sveta, ali boga mi i u nekim državama koje bi navodno trebalo da budu fine, kulturne i tako dalje, ali možda je recimo uvek zanimljivo pratiti kad u nekim državama često se to dešava da na nekakvim izborima za predsjednika pre svega dobijemo mladog tužioca, ženu, borca protiv korupcije i kriminala koja odjednom dobija apsolutnu podršku medija i iznenada pobeđuje na predsjedničkim izborima. To se zaista x puta dešavalo. Ili recimo pokušaj predsjednika vlade Izraela Netanjahua da obuzda sud u Izraelu, jer je sud za sebe prigrabio mogućnosti da određuje, upravlja državnom politikom, a ne da njom upravlja oni koji su dobili to pravo na demokratskim izborima. U Americi se naravno pravosuđe deceniju. Molim?
Uzmimo i samo primjer Poljske i Mađarske.
Tako je.
Gde je upravo bio iz Brisela napravljen pokušaj državnog udara kroz weponizaciju, kroz zapravo politizaciju sudova i uz insistiranje da Evropski sud pravde predstavlja najvišu pravnu instancu iza koje nema više apela i nema mogućnosti žalbe. Međutim, ono što vredi ovde dodati je da nažalost i u Srbiji vidimo pokušaj ideološke zloupotrebe sudskog aparata u istom cilju. O tome je ne tako davno pisao Miša Đurković, pri čemu se politizacija sudskog aparata zapravo tretira kao dokaz dostizanja nekakvih evropskih ili zapadnih standarda i vrednosti, što je opet potpuno ludilo.
To je upravo ovo o čemu govorimo danas, da bismo videli na izvoru kako to izgleda.
Apsolutno, tako je. Najčešće se koristi ta priča o pravdi, o korupciji i tako dalje, i ta se priča zapravo najčešće i zloupotrebljava.
Ajde sad kad spominjemo korupciju, nadao sam se da ćemo imati dobar uvod.
Pogotovo kad govorimo o korupciji u Sjedinjenim Američkim Državama, a svojevremeno je ostala je upamćena ona izreka Marka Twaina da je američki kongres nešto najbolje što se novcem može kupiti.
Tako, e sad, ajde baš to pitanje da razredimo. Spomenu smo slučaj Huntera Bidena, ovog laptopa iz pakla koji se zaista ispostavio da je pun raznoraznih, krajnje kompromitujućih detalja, ne samo iz privatnog života predsednikovog sina, mislim na prostitutke, drogu i tako dalje, nego i dokaza o korupciji, zaista. Evo, pre neki dan je takođe Viktor Šokir, on je smenjeni tužilac iz Ukrajine, bio je na televiziji Fox, govorio je o tome da je smenjen zato što je pokušao da istraži funkcionisanje one kompanije Burizma, naftne kompanije Ukrajine, u čijem je upravnom odboru bez ikakvog iskustva, razume se, ili stručnosti za tu vrstu poslova, sedeo Hunter Biden. Opet, pada mi na pamet jedan tekst koji sam nedavno naišao, portal Politico, opet u svom američkom izdanju, piše o onom senatoru Bobu Menendezu, koji je šef senatskog odbora za spoljne poslove, njegovim nizu korupcionaških afera koji iz godine u godinu traje, on iz New Jersey-a, inače, nijedna ne dobija sudski epilog, svakako postoje, da ima dima, ima i vatre. Pitanje, evo, gospodin Trifković, od vas da krenemo, kolike su zapravo razmere te visoke korupcije u Americi, na koji način ona utiče i na funkcionisanje njena?
Pa, vrlo je značajno imati u vidu da ovo što znamo je samo vršak ledenog brega. Glavna američka korupcija se događa van očiju javnosti i to je sprega vojno industrijskog, kongresnog i medijskog kompleksa, gde su velike pare u optici, jer jedan Martin Lockheed sigurno da ima godišnji promer veći nego možda pola Afrike zajedno, ako ne i više, i oni kongresmeni i senatori koji lobiraju za vojne intervencije levo i desno širom sveta, u stvari su najopasniji i za ceo svet, a ne samo za Ameriku, najpogubniji oblik korupcije. Dakle, ono što imamo u našem kontekstu prepoznatljivu korupciju niskog nivoa, moram da kažem sad daleko od toga, Hunter Biden je jedno đubre, tu nema govora, ali to je sića u poređenju sa onim šta je u opticaju unutar vašingtonskog welfare.
Ali to se zove lobiranje ili kako je, kako uopšte?
Ili promotivno delovanje.
Tako je.
Korupcija nije ništa ni nepoznato, naravno, i kad su u pitanju američki predsednici, pa da nas ne iznenadi otkud Biden korumpiran, iako su sada dokazi, brojni dokazi, da je čitava porodica zapravo jedan udruženi korumpcioneški, zločinački poduhvat, ali onda CNN ili neko od tih liberalnih medija stavi naslov da ipak nije dokazano da je sam Biden uzimao, kao da se to tako dešava. Znači, i to se sve vreme gura pod tepih. Naravno, recimo u američkoj prošlosti, možda je i od njega čak počela ta ogromna korupcija na najvišim vrhovima američke politike još u vreme Franklina Delano Roosevelta. I on je imao nesrećnog sina korupcionaša, kao što je sada Hunter Biden, njegov sin Elliot je i te kako bio jedan od najkorumpiranijih ljudi tog vremena. Čak i Rooseveltova žena je učestvovala u korupcionaškim aktivnostima, tako da iako sam Roosevelt nije poticao iz siromašne porodice, ipak je iskoristio svoju funkciju za dalje bogaćenje. Poznata je priča i o Lyndonu Johnsonu, koji je možda bio najbogatiji američki predsjednik u njenoj istoriji i bogat, a pritom i poznat kao čovjek koji je, zahvaljujući sopstvenoj glasačkoj mašini koju je imao u Teksasu, ne samo uvek mogao da namakne glasova koliko mu je bilo potrebno ili da ako se pojavi, što bi se reklo na terenu, da mu neko zasmeta, u tome čak i da ga likvidira. Znači, u zanimljivoj američkoj istoriji možemo pronaći i takve podatke. Ovo sa Hunterom Bidenom je potpuno jasno, jedan kroz jedan. Zamislite da je umjesto njih dvojice, da su Donald Trump ili i njegov, neko od njegovih sinova, mi bismo imali situaciju potpuno drugačiju, odavno bi bili optuženi, osuđeni u zatvoru, a ovdje imamo problem da svi ti procesi protiv Huntera Bidena prosto mile i nikako da se privedu kraju, dok zaista čitav establishment pokušava nekako da zaštiti predsjednika Bidena od tih optužbi, bukvalno okrećući glavu na sasvim drugu stranu.
Da. Ajmo mi sad okrenemo glavu na drugu stranu, se vratimo Trumpu, koji je ipak osnovna tema naše emisije. Ima jedno pitanje koje, čini mi se, zaslužuje našu pažnju i pokušaj da odgovorimo, a to je pitanje Trumpove ličnosti, odnosno njegove upornosti. Naime, on nije čovjek revolucionar koji je došao iz bede, pa mu je borba jedino što ima u životu. Naprotiv, on je jedan bon vivan koji je iz krajnje lagodnog, udobnog života, novac, popularnost, sve što ide sa tim, dakle on iz takvog miljeja krenuo, suočio se sa ovakvim protivnikom, ja mislim da je on jako dobro upoznao protivnika s kojim je slučaj, sigurno mnogo bolje od nas jer ga zna iz neposredne blizine, a ipak nastavlja, a vidimo pritom da se taj sukob njihov produbljuje. Koji su, gospodine Trifkoviću, gde vi pronalazite njegove lične motive da se ovako ponaša?
Pa, kao prvo i pre svega, nema sumnje da je to jedan ogromni ego i da je i za očekivati od čovjeka koji je tako visoko bio motivisan prvo sa pravljenjem para i onda da uhvati ovog bika za rogove, ovog monstruma američke višestruko duboke države. Na minus strani rekao bih da u prvom mandatu je napravio čitav niz katastrofalnih personalnih grešaka, odnosno da je suviše bio samouveren u pogledu svog njuha i svoje sposobnosti da pronikne u čoveka i da proceni ko će mu biti veran i tako dalje.
Počeo od Mike'a Pence'a kao potpredsjednika, jel?
Pa i također moram da kažem meni lično da je najodvratnija ličnost bila John Bolton, da, koji je sušta suprotnost svemu što je Trump u kampanji rekao za sebe da predstavlja. Znači, jednog antiglobalistu, američkog patriotu, maga, Amerika na prvom mestu, i dovodi jednog pravog, onog prevejanog insajdera neokonzervativnog establishmenta. E sad, da li i u kojoj meri će on sada biti oprezniji u ovoj drugoj rundi i ko su mu, moram da kažem opet, substantivni saveznici su mu nedostatni po pitanju razumevanja kulturnih ratova. Odnosno, Trump i dalje veruje da je Amerika dobra. Trump i dalje iskreno veruje da je to God's own country i da su ovo sve krivice establishmenta, levice koja je infiltrirala sudstvo ili univerzitete ili Hollywood, ali da je Amerika popravljiva. E sad, ja znam da ima ljudi koji su pomalo skeptični u tom pogledu, on naravno ne može drugačije ništa ni da kaže, ali da mislim da njegova kritika kulturnih ratova na terenu nije dovoljno zaokružena i sofisticirana. I da bi, eto, pomenuli smo Takera Carlsona, to bi bila prava ličnost da na Trumpu malo poradi po tom pitanju.
Adamoviću, vaše objašnjenje Trumpove upornosti?
Pa, od njegove pojave, ja sam ga do duše primetio i ranije, pre svega onom reality show koji je vodio, i tada je zaista bio, pokazao se kao veoma zanimljiva ličnost, oštrog jezika, britke misli i tako dalje, ali znao sam da je na neki način popularan s obzirom da je često imao neke cameo, male uloge u tadašnjim hollywoodskim filmovima i tako dalje, da je
samo
bio
na kući drugi deo,
tako je, da se lično pojavljivao pod svojim imenom i prezimenom, da je bio naravno izuzetno popularan među ženskim svetom, njegove žene su sve bile izuzetne lepotice i tako dalje. Međutim, kada se pojavio 2016. godine, možda je to samo neki moj osjećaj kada sam slušao šta govori i način na koji govori, imao sam osjećaj da ipak govori istinu, da to nije ona klasična priča da pričam u kampanji jedno, a posle toga puj pike ne važi. I posle se ispostavilo da što je veći pritisak na njega, da on je spreman da uzvrati još oštrije, još se više držeći onoga šta je obećavao u predizbornoj kampanji.
Posljedica ega ili neke lične
verovatno je i ego, ali opet sa druge strane ego koji mu recimo ne dozvoljava da ne uspe u onome čega se prihvatio. Ako se bavio biznisom i uspeo, ako se bavio televizijskim poslom i uspeo, onda mu verovatno ego neće dozvoliti da ako se prihvati od tog posla, on je uvek imao sklonost ka politici. Mi smo to naravno saznali naknadno iz nekih emisija u kojima je učestvovao, iz njegovih fotografija sa Ronaldom Reaganom, i bez obzira što se nikad nije odlučio za to da se kandiduje za guvernera, senatora ili tako dalje, ali njegovo interesovanje za politiku je uvek postojalo i uvek je imao političko mišljenje, što nije baš čest slučaj ili kod biznismena visokog nivoa koji obično političko mišljenje iskazuju pre svega kroz donacije jednoj ili drugoj
ili obema
političkim opcijama Amerike, koja se naravno sad stopila u jednu političku opciju s obzirom na ovo ponašanje republikanaca, odnosno republikanskog establishmenta. Kako god bilo, ja mislim da nova verzija Trumpa, Trump 02, ako pobedi na ovim izborima, će biti mnogo bolja, i jer je sada, s obzirom da je prošao ili još uvek prolazi kroz Golgotu pravu, mnogo mu je lakše da, i mnogo je lakše mogao da u proteklim godinama vidi ko mu je zapravo prijatelj, a ko neprijatelj, i da se bez obzira na sve, s obzirom da je pregrmeo taj period, težak period od te 4 godine kada nije više bio predsjednik i opstao i u takvim uslovima, da mu to...
I opstala mu želja apsolutno, da nastavi da se...
Apsolutno, ja verovatno je i to psihološki, da tokom vremena kako postižete sve više i više uspeha, da se i sami menjate, da niste više onaj čovek koji je oprezniji ili kolebljiviji ili neodlučniji, a kako vreme prolazi, i to nije nepoznat fenomen kod političkih lidera, da kako vreme prolazi, kako se postižu uspehe, da i samouverenost političkog lidera raste, uz naravno njegove sposobnosti koje još uvek, još više zapravo dobijaju na kvalitetu.
Sve kad smo kod samouverenosti i tog uspeha, se dodirnemo i pitanja koje vidim da zbunjuje mnogi komentatore u mainstream zapadnoj štampi, mislim, verovatno su to ljudi koji ništa ne razumiju, nego su tu da vrše propagandu za koju su i plaćeni, nego i u svakom slučaju primetno, jedan tekst iz Financial Timesa me je podstakao da razmišljam uopšte u tom pravcu, dakle, postavljaju pitanje kako je moguće da Trumpov rating opstaje uprkos svemu što mu se događa. Gospodine Trifkoviću, kakvo je vaše objašnjenje?
Pa na isti način kao što su se pitali kako je uopšte moguće da desetine miliona Amerikanaca za njega glasaju. Jer oni žive u izolovanim konklavama na dvema obalama, zapadna od San Diego do Sjetla i istočna ovaj koridor od Bostona preko Njujorka do Vašingtona. Ovo između je za njih takozvana zemlja preleta. To je neka virtualna strana zemlja koju oni preziru i koja treba da bude naučena već jednom redu i da se urazumi. Isto kao što drugosrbijanci iz kruga dvojke smatraju da treba da se dovedu u red krezavi, neokupani, ovakvi i onakvi Srbi. Dakle, potpuno isti forma mentis, isto stanje duha i oni iskreno verujem da su zbunjeni kako je i dalje moguće da takve kreature koje je Hillary Clinton čuveno nazvala prezirima dostojnima, deplorables, da još uvek funkcionišu, da nismo s njima raščistili, da ih nismo oduzeli pravo glasa, da im nismo konfiskovali puške i pištolje i da ih nismo naterali da svoju decu podučavaju kako je LGBTQ lifestyle predivan i vredan svake hvale. Dakle, taj establishment je na isti onaj način otuđen od nekog nominalno svog naroda, kao što je bio slučaj, nikad neću zaboraviti jednu moju blisku rođaku čak, koja je rekla, pa izvini, u vreme Tita, pa svi smo mi bili titoisti. E pa nismo, dušo draga, nismo. Nego svi vi koji ste išli na radne akcije i koji ste bili primani u Savez komunista na maturi, svi vi jeste. Ali majku mu staru prihvati mogućnost da je postojala i neka druga Srbija.
Ali ne odemo predaleko, pitanje je to, ok, ovi ne razumeju Trumpa, ne razumeju narod, ali zašto je narodu Trump, opet, uprko svemu, toliko privlačan i dalje?
Iz dva razloga. Kao prvo, zato što osjećaju intuitivno da on misli to što priča. Čitav ovaj republikanski establishment, njihove fraze, njihovo pozivanje na tradiciju Ronalda Reagana, njihove pretnje Rusima i tako dalje, sve to je jedna velika laž i prevara. Ovde oni ipak prepoznaju nekog ko, kao prvo, nema lični interes, osim želje da nešto promeni, a kao drugo, i što je možda još važnije, da on zaista ima sugestivnu ličnost i da on malo samo kada bi tu i tamo spustio ton, pa onda da zvuči malo i državnički. Evo sad ja nastupam kao neki politički strateg, ali da bi onda malo više i imponovao tim prigradskim pripadnicima srednjeg staleža koji su dosta izloženi toj ubitačnoj i neprekidnoj propagandi o Trumpu kao monstrumu. Ali to su detalji.
Meni se upravo dopada što je takav. Uvek sam uživao u tome kada deli nadimke svojim političkim neprijateljima. Poslednji koji je stekao nadimak, ako se nešto umeđu vremenu nije desilo, je i Ron DeSantis, potpuno ga je...
Ron DeSantis, sanktimonijus, kako
kažeš. Tako da, recimo, to mi se izuzetno dopada, što je izuzetno borben. Ja mislim da ga je to i njegov prijatelj i savjetnik Roger Stone na neki način naučio, s obzirom da je jedno od gesla Rogera Stona da se nikad ne izvinjava, da nikad ne treba da se izvinjavaš i da je geslo napadati, samo napadati. To što možda takvih, naravno ima i kod nas tih nekih dušica koji su previše osetljive pa ne mogu ili stavljaju Trumpu zamerke zbog čega je rekao ovo ili ono, zašto se ovom narugao, a nije bio blaži prema nekom drugom.
Dakle, mislimo to da donosi poene kod američkog birača?
Apsolutno, ja mislim da mu donosi itekako poene. Upravo oni koji su želeli da kandiduju Rona DeSantisa, upravo je to bila ideja, ponudit ćemo vam Trumpa, ali uglađenog Trumpa, a videlo se da narod, i tu se potpuno slažem, da narod, da Trump govori ono što narod misli. I mi ne želi uglađenog Trumpa, već želi upravo takvog Trumpa. Interesantna je i jedan zanimljiv fenomen, a to je da su se, da je jedan film koji je niskobudžetni ostvario izuzetan uspeh u američkim bioskopima i da su ga zapravo na jednoj od promocija bio i sam Donald Trump. Glavnu ulogu glumi Jim Caviezel, čovek koji je glumio Isusa Hrista u onom čuvenom filmu Mela Gibsona, koga je su američki konzervativici, odnosno američka desnica, izuzetno prihvatila, a nedavno se pojavila jedna pesma koja je postala veliki hit, iako je taj dojuče nepoznati autor bukvalno snimio pesmu uz pomoć štapa i kanapa, samo svirajući gitaru. To je pesma izazvala takvu reakciju i postala je toliko popularna da sam video neki dan da je morao da reaguje ovaj nesrećni kvazi filozof Slavoj Žižek. Nekakav marksista kome je naravno, pošto se marksizam preselio na zapad, onda ti zapadni mediji mu naravno daju mnogo prostora. Znači, ovo što se sada dešava...
A šta, Žižeku smeta ova pesma? Bogataži severnog ričtenja, kako se
tako vidiš? Je, zašto takvu pesmu koja se bavi radnicima koji teško žive, koji rade za male nadnice i tako dalje, zašto je to desničarska himna, a trebala bi da bude zapravo levičarska, jer to su levičarske teme i tako dalje. Već ona klasična žalopojka levice, ali ja mislim da je levičarima koji su odavno izdali sve te ideale borbe za radničke klase i okrenuli se nekim drugim lukrativnim, borbi za prava nekih lukrativnih manjina i što je sada naravno, što je sada mnogo njima aktuelnije ili je to više u trendu, a da ne govorim o tome da su itekako, iako su levičari napunili džepove dolarima i žive sasvim pristojno, daleko od te radničke klase za koju su trebali da se bore.
Trifković, ajde se da nadovežemo, pošto vi tokom razgovora današnjeg u više navrata ste spomenuli te kulturne ratove koje postoje ili podeljenost u američkom društvu. Čega je ovo simptom, uspeh ove pesme konkretno, koja je zaista probija onako sve?
Pa konkretno i sam tekst. Probaj to, bato, blago meni, u mom malom gradu, pa da vidimo šta će da ti se desi. To izvire naprosto jedan osjećaj marginalizovanosti i duboke uvređenosti tih ljudi koji su, kao što rekao, sa dubokim prezirom tretirani od vladajućih elita i koji naprosto su u tome našli jedan kolektivni vapaj, ako hoćete, i istovremeno urlik. A naravno da se sada čuju i zahtevi da se na federalnom nivou ustanove komisije koje će ispitivati podobnost tekstova, tako da naravno ovo je rasizam, ovo ne smo da dopustimo i moramo rešiti, moramo sprečiti.
Ali ovdje je rasističko, samo ovaj čovjek koji peva je beo slučajno, a mnogi crnci su se odazvali na isti način jer su u identičnoj poziciji u tom materijalnom...
Izvinite, biti beli heteroseksualni muškarac, pogotovo hrišćanske veroispovesti, je jedan neopisiv zločin, nedopustivi zločin u današnjoj Americi. Jednom kada to raščistimo, onda će nam sve biti jasnije.
Tako je, pa svojevremeno je i Joe Biden rekao jednom novinaru ili podcasteru s kojim je razgovarao, koji je bio Afroamerikanac, rekao mu je, ako nisi crn, onda nisi moj glasač ili tako nešto. Možda sam pogrešno...
Ne, on je bukvalno stereotipizovao crnce, rekavši, na šta to liči da si crna, da naglasaš za mene, kakav si ti crnac.
Da,
kad bi ekvivalentni oblik pitanja bio upućen od druge strane, to bi bio naravno skandal prvog reda. Ali samo da zaključim, pošto mi se čini da u našoj javnosti nije dovoljno jasno do koje su mere daleko otišli ti kulturni ratovi, do koje mere to sada, gde roditelji, bio je, ja ne mogu da se setim imena nesrećnog malog Rusa koji je bio hrabrivan da cinkari svoje roditelje u vreme Staljina, 30. godina prošlog veka, u vreme kolektivizacije, i onda je bio slavljen kao veliki heroj. To se sada direktno primenjuje na američku decu, da treba da prijavljuju svoje roditelje koji daju neke homofobne ili rasističke izjave sa stanovišta diktatora onog što je propisano mišljenje, i da zauzvrat će time pomoći i sebi i njima i tako dalje, da naravno u Evropi to još otišli mnogo dalje, da takozvane homofobne osjećaje u Norveškoj konkretno i Skandinaviji uopšte mogu da budu razlog za socijalne službe da vam zapravo dete otme. U Americi to još dotle nije došlo. Jedino što stoji na putu između takvog raspleta jeste promjena u Vrhovnom sudu, gde bi se i ova tanka konzervativna većina, gde u stvari predsjednik suda Roberts nije nikakav konzervativac, ali to je druga priča, preokrenula u nekog monstruma, u jednog razularenog levijatana koji bi počeo da nameće najgore oblike transgenderističkog ludila na svih 330 miliona Amerikanaca.
Kad ste spomenuli to, ajde još pod pitanje, mislim da je važno spomenuti, je taj 14. amandman, spomenuo sam ga u uvodu, kakva je vaša procena, da li će biti potegnuto to oružje da se Trump spreči? Da li je uopšte slučajno što se taj izraz insurrection se koristi kako u 14. amandmanu, tako i u ovim optužbama koje su podignute protiv Trumpa?
Pa naravno, oni su istog časa, posle 6. januara 21. godine, upotrebili upravo taj termin. U stvari, jedno vreme kao da su se kolebali između rebellion i insurrection, pa su im onda verovatno neki advokati savjetovali da je bolje insurrection zato što ima svoj odraz u postojećoj ustavno-pravnoj regulativi. Ne, oni ne rade ništa slučajno. Oni imaju i timove, mislim, tim za krađu izbora 20. godine je funkcionisao perfektno, nažalost. A istovremeno imati jednog propalog Laponca koji se ne meša u sopstveni posao već 4 godine, to znači da taj tim funkcioniše. I da nije sad bitno da li su tu Blinken ili Victoria Nuland ili Janko ili Marko, ali očigledno da oni apsolutno pripadaju jednoj krvnoj ideološkoj grupi.
Da li su spremni da zabrane Trump? Kako bi to reakciju izazvalo u svetu? Demokratskom svetu, svetu koji sebe naziva...
Možda bi konačno izazvala, ali pravu pobunu, s obzirom da je ova pobuna navodna od 6. januara nije apsolutno bila nikakva pobuna, pa onda kada podižemo optužnicu, onda nekako izbacimo reči samog predsjednika Trumpa da se protestuje, ali mirno i tako dalje, to se pravimo da ne vidimo, ali kao što je rekao onaj njujorški tužilac, uvek ćemo moći nešto da nađemo, prilepimo, i to pre izbora, a tek naknadno utvrđujemo navodnu krivicu. Meni je bio zanimljiv taj slučaj, s obzirom da je taj tužilac čak kada je video i kad se suočio da se time da nikakvog posebnog dokaza neodoljivog ili neoborivog i nema, da je možda pokušao da izvrda podizanje optužnice, onda su reagovali kao po komandi njegovi pomoćnici i počeli da ga pritiskaju, ucenjuju, tražeći da ipak izađe. Jedan je, mislim, demonstrativno dao ostavku i otišao, a onda je napisao knjigu o celom slučaju. Tako da zapravo na tom primjeru vidimo kako zapravo to funkcioniše, a mi treba da imamo utisak da se radi o nekakvom nepristrasnom pravosuđu i da je američko pravosuđe za primjer.
Hoće li partneri iz demokratskog sveta, G7 i ostali NATO vazali, hoće li nastaviti da se prave da je Amerika demokratija i svetionik demokratije za čitav svet?
Pa, naravno da će nastaviti da se prave oni koji su vazali, pre svega oni iz Evropske unije. Primera radi, to je možda, to sam juče, koliko juče video, koliko je Nemačkoj neprijatno što mora da podržava u nesrećnu priču oko dizanja u vazduh Severnog toka 2, iako je potpuno jasno ko je glavni krivac i to je otkrio čuveni istraživački novinar Seymour Hersh, ali to je pripisano Ukrajincima. Nemci naravno ne smeju da pisnu i da se okrenu protiv Sjedinjenih Američkih Država, da njih direktno optuže za to, ali sa druge strane nezgodno im je i da podržavaju to priču o ukrajinskoj krivici, jer bi onda morali, a to bi onda bila implikacija, da obustave pomoć državi koja im je uništila jedan najveći projekt.
Da ne širimo priču, previše vremena mi je praktično isteklo, ali želim da pokušamo da napravimo neku vrstu prognoze. Dakle, vidimo da ovo ide ka zaoštravanju, vidimo da sistem, ili možda grešim, ali deluje kao da sistem nema kočnicu, da je otišao predaleko da bi mogao da se vrati nazad i će zaista pokušati da spreči Trumpovu ili kandidaturu ili osvajanje mandata. Kakve to efekte proizvodi, odnosno šta nam sledi dalje, gospodine Trifković?
Pa znate, ja sam u celini pesimista. Ja mislim, kao što je osnovni postulat Murphyjevog zakona, ako stvari mogu da krenu naopako, krenući. Dakle, ne vidim šansu za građanski rat u Americi, jer bitno je različita situacija u odnosu na proleće 1861. kada su bili jasno definisani podeljeni blokovi država i gde jedino je postojao istinski građanski rat unutar Mizurija i Kentakija i Tenesija, gde su bili unutar same države podeljeni. Spremnost vladajućeg establishmenta da bilo kakvim sredstvima, što se na engleskom kaže by hook or by crook, iznudi željeni ishod, ne treba uopšte da bude predmet sumnje. Dakle, oni imaju unapred zacrtan ideološki poželjan ishod, a način na koji će doći do njega, tu apsolutno nema nikakvih granica i nema nikakvih. E sad, da li će i u kojoj meri Trumpov kamp da uspešno tome kontrira, pogotovo ako prvo prevladaju prepreku zvanu 4 kriminalne tužbe, sa ne znam koliko ovih podtužbi, pa onda krađu samih izbora, pa da onda navedu neregularnosti i da otvoreno opet kažu izbori su pokradeni, ovo nije legitimno, ovo nije legitimna vlast, ovo je uzurpatorska vlast, i onda da vidimo kom obojci, kom opanci. Jer ja se bojim da ako se računa na postojeće institucije sistema, da su karte unapred podeljene.
Gospodo, hvala vam na razgovoru, vreme nam je isteklo. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Sašom Adamovićem i Srđom Trifkovićem. Razgovarao sam o progonu Donalda Trumpa i izborima u Americi koji predstoje sledeće godine. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledeće srede u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Novi Sputnik Poredak, koju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Gosti Nikole Vrzića bili su publicista Srđa Trifković i istoričar Saša Adamović. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u ponedeljak na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.